Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný, þeirra hlusta morgunvaktina á Rás eitt. Klukkan rúmlega hálf átta og það fimmtudagur í dag, 30. janúar. Og já, klukkan rúmlega hálf átta og það fimmtudagur og það þýðir að Bogi Ágústsson sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag, Þórunn.
Og þú ert komin með gest til þín.
Já, það kemur stöku sinnum fyrir að við hvílum hlustendur heimsklukkans á eilífu rösi umsjónamanns og fáum einhverja aðra við þessu tilfelli svona blíðari rödd heldur en umsjónamannsins. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra Íslands, er gestur okkar þessum mótni og það er nóg að tala. Vertu velkomin.
Þakka þér fyrir, Bogi. Takk.
Ef við byrjum aðeins á það sem að blasir við nýjum utanríkisráðherra inn í ríkisstjórn, þá það eru ansi, ég getum við sagt, breyttar aðstæður í utanríkismálum. Fyrir Íslendinga og Íslendingar hafa löngum haldið fram að reglur og í alþjóðasamskiptum síðu það sem að skipti smáríki og svona örríki eða dvergríki eins og okkur öllu máli. En nú einhvern veginn virðist sem að það reglur sem að farið hefur verið eftir áratugum saman síðu ekki jafn fastar og þær hafa verið. Ég að vísa til innrásarinnar í Úkraínu fyrir tæpum þremur árum og ég að vísa til yfirlýsinga Bandaríkja forseta landvinninga. Hvernig bregðast smáþjóðir sem að reyða sig á reglur við svona aðstæðum?
Það sem að skiptir að mínum að þetta mestu máli nú stundir á þessum óvissu tímum eða svona ólgu tímum í alþjóða málum er að einmitt að ríki eins og við, að við séum í nánu og þéttu samstarfi við okkar nágranna ríki, við okkar mestu vina þjóðir í gegnum tíðina. Við erum blessunarlega í samstarfi NATO-ríkja, erum stofnaðilegara NATO sem var mikið happaskref á sínu tíma við að mínum að þið svona eldum fullveldið okkar öryggi og varnir með því að vera fullir þáttakendur og vera þessi mikilvæga rödd við borðið. En það sem að við gerum núna er að sjálfsögðu það er að reyna að dýfka ennfreka það samstarf sem að við eigum í mjög dýrmætu samstarfi við Norðurlöndin. Norðurlandasamstarfið er sterkara, myndi ég segja, aldrei nokkru sinni fyrr, en við stendum líka frammi fyrir ákveðnum áskorunum þar, talandi um Grænland, og ég held að við þurfum að fara í þær breytingar til að mynda Helsingfors sáttmálinu sem er grunn sáttmáli, svona myndar grunnstefið í norræna samstarfinu, að við þurfum að einfallega að horfa svona fram á við og hvort það sé ekki rétt að taka ákveðin skref til breytinga, auðvitað í samvinnu við Dani og Grænlendingu og aðra norrænu þjóðir, en ég er hér að tala um það að bæði Grænlendingar og Færeyingar verði svona markvissari þáttakendur í norrænu samstarfi, en ég er líka að tala um það að við eflum samstarfi við til að mynda Evrópusambandið, Evrópu og önnur bara Evrópuríki, ekki bara Evrópusambandið, heldur öll önnur Evrópuríki, því að þau eru öll að efla sig þegar kemur að öryggi og vörnum. Og þau voru byrjað að því áður en að Bandaríkjaforseti meðalans settaði mikið þrýsting, en ég held að það hefur í jákvætt á sínu tíma að þau fóru í það að fjárfesta markvist í öryggis og varnar viðbúnaði, og ég var að koma heim frá Póllandi sem að gera þetta mjög rösklega, er í forystu þegar kemur að útgjöldun til varnamála meir en 4% af landsframleiðslu, meir sem Bandaríki ná ekki því. Þannig að það er mjög mikil meðvitund, einbetni hjá Evrópuríkjum að efla sína varnir og öryggi, og það veitir ekki af. Við erum að sjá ýmis atvik og ömurlegar uppákomur í Eystrasaltinu og það leiðir alltaf því að svona líkiti til þess að þetta hafi allt verið gert af ásettu ráði að skada þar hér neða jarðar sæstrengi, og já, þetta er eitthvað sem við tökum alvarlega, og við heyrum það að það sé kannski hugsanlegt að skugga floti rúsa síðan nota Eystrasaltshafi bara svona sem æfingasvæði fyrir kannski frekari átök annars staðar. Þannig að við þurfum að vera með okkar á hreinu og hérna og vinna okkar heimavinnu og það eru stjórnvöld mjög meðvituð að gera.
Nú er það ljóst að eftir, getum við sagt svona að tvö síðustu tilræði við neðansjávakapla í Eystrasalti að finnar fyrst Miljól og Neos og svo Svía nú að brugðist mjög hart við þeir einfallega að senda herliðum borðið þessi skip sem eru grunuð að hafa valdið skaða og kyrrsetja þau og finnar ætla að leiða áhöfnuna fyrir rétt. Er þetta réttu viðbrugðin að sína hörku við því sem að stundum hefur verið kallað óhugumbundin hernaður eða hýbrid warfare og því að það er langflesti fréttaskýrindu ganga út frá því að þetta sé runnið undan rifjum rússa.
Já, það bendir allt í þess og við verðum að átta okkur á því að þessi tvö síðustu tilvik þau eru kannski síðustu tilfellin í röð margra tilvilla. Og þetta er ekki lengur tilviljanir að mínu mati og þetta er bara aðgerið sem að við meðal annars önnur Norðurlönd við styðjum þetta þessa hérna ákvörðun bæði Finnlands og Finna og Svía og ég tel að þetta sé í rauninni svo leið sem að til að mynda Pútín skilur, það kveikir ekki dag fyrir en að hún er með mætt af hörku og ég tel að það er það mikið undir þegar allir sæstrengindir, þetta snýst öryggi og varnir og frumskylda hverra ríkistjórnar er einmitt að verja öryggi og varnir borgarna bara til þess að við getum haldið uppi hér samfélagi, haldið uppi velferðarsamfélagi, ítt undir verðmætasköpun, þá verður öryggið í kringum landið, bæði innanlands og síðan á landgrunni eða hvar það er, að vera tryggt og þá þýðir og það er kannski eitt af því sem að hefur komið svona fram núna á síðustu misserum er að við verum að taka þessu alvarlega, við verum að við getum ekki og höfum ekki efni á einhverju einfeldni þegar kemur að öryggi og vörnum og ég fengi svolítið þessa spurningu núna, er ástæða til þess að vera hrætt? Nei, það er ekki ástæða til þess að vera hrætt, en það er ástæða til þess að vera á varbergi, það er ástæða til þess að vera tilbúin. Og í því líkur að mínum að þetta er svona megin ábyrg stjórnvalda og ég tel einmitt Finna og Svía með þessu að fara í skipin að hafa gert það sem að þeirra ábyrðalhutverk tekur yfir sko.
Þú varst að vitna til þess að Pólverjar verja meir en 4% af þjóðartekjum til varnarmála. Við vitum að Eystrasaltsríkin 3 þau gera það sömuleiðis, þau verja miklu fé. Finnar hafa löngum verið með öflugan her og öflugan varnarviðbúnað og nú berast fréttir að því að bæði Svíjar og Danir og Norrmenn síðan stórefla varnarviðbúnað sinn. Mm. Að sumuleiti má rekja þetta til þess að fyrra kjörtímabils Trumps þegar hann sakaði NATO-ríkin í Evrópu réttilega það að huga ekki nægilega mikið af vörnum sínum. En Nú kemur alltaf spurningin og menn segja alltaf, já Ísland er herrlaust land, við getum ekki varið, getum við settið hjá þegar að aðrar þjóðir þurfa að fara í erfið að forgangsröðun til þess að geta sett meira fjöld varnarmála og við höfum ekki eins og nýr, við getum ekki eins og nýr rekið varskip almennlega nýja haft flugvél landhengisgæslunar í gangi. Maður spyrir sig, er Íslendingar stikkfrí?
Nei, Íslendingar er síður svo stikkfrí og þeir hafa ekki verið þá. Ég verð að draga fram að það hefur verið, varnarviðbúnaðir okkar hefur verið eldur á síðustu ára. Við erum að sjá það til að mynda á Keflavíkurflugvelli og það hefum við stutt og það einmitt kannski fyrir tveimur árum eða strax eftir innrás rúsa inn í Úkraínu að þá fór ég fram á það einmitt að við myndum endur með þetta okkar varnir og öryggi, við myndum fara meðal annars yfir varnarsamningi við Bandaríkin og sjá hvernig hægt var að virkja hann enn betur ef að til árásar eða ógnað kæmi. En við þurfum auðvitað við Íslendingar eins og aðra þjóðir að efla fælingar og varnargetu til þess að verjast hugsanlegum árásum og átökum hvort sem að það er þess að hefðbindna árásir en líka netárásir Það er áróðu stríð líka í gangi, við sjáum það bara mjög vel í Evrópu núna, þýsku kosningarnar eru núna síðar í febrúarmánuði þar sem er alveg ljóst að bæði austanhafs og vestan er verið að skipta sér að þeim þingkosningum. Lungu vita að rússar hafa verið með áráðu stríð, bæða samfélagsmiðlum og ýmsum öðrum stöðum og nú er frekar opinskátt, bandarinskur auðjöfur að skipta sér að því og reyna að efla þýska auka hægri flokkan AFD. En við Íslendingar erum að sjálfsögðu ekki stikkfrí, við höfum verið að efla okkar, eins og ég segi, varnargetu, við þurfum að gera hins vegar meira. Það er alveg ljóst að við þurfum að bæta í þegar kemur að öryggi og vörnum og framlegum til varna og það er það sem hefur verið að gera og mér finnst sko, ég vil draga fram að við höfum verið að vinna að, komið alveg annars fram í ágættu þætti hér á Ríkisútvarpinu núna fyrir vikunni, torginu, en við höfum verið að vinna ákveð áfallaþol, það er undir forystu dómsmálaráðuneytisins, aðkoma utanríkisráðuneytisins og ekki síst embætti ríkislögreglustjóra sem hefur gegnum mjög stóru hlutverki þegar kemur að almannavörnum, en þetta er það þarf að gera þetta enn frekar og það er það sem við ætlum að gera núna og fara yfir þau viðmið sem að meðal annars NATO og Atlasarsbandalagið hefur sett varandi áfallaþol. Það eru sjö viðmið sem að við þurfum að fara yfir og treysta og það verður gert í mikilli samhæfingu og samvinnu margra ráðuneyta og við erum líka að fara yfir okkar stjórnkerfi og reyna að samþætta það. Ef við erum ekki að sameina undir ákveðiráðuneyti þá erum við að tryggja það þannig að ráðuneytin starfi ekki sem síló eða stofnanir heldur vinni sem ein heild þannig að það verði hægt að bregðast við ákveðnum aðstæðum og hættum, ekki bara við erum góð í almannavörnunum, við séð það, en við erum líka að tala núna um þessa hefðbundna hættur sem að stafar að hernaði hvort eru já, netárásir eða slíkt öryggi, neðansjárastrengir eða annað önnur ok sem að kemur í gegnum hernað og við erum að samhæfa okkur þar og erum ætlum meðal annars að og stefnum að því að flytja núna Certis netöryggisveitina yfir til utryggisráðuneytið á Varnarmálaskrifstofuna. Við munum leggja fram skýrslu varnar og öryggismál núna á vorþingi þar sem að við förum markvist yfir það hver er stefnan og hvað þarf að gera og hvað við förum að gera betur, hvernig við ætlum að efla samstarfi við okkar nágranna þjóði bæði innan NATO en líka eins og ég sagði áðan við Bretland, við Frakkland, við Þýskaland, við önnur Evrópusambandsríki líka. Þannig að það er margt undir og síðan ætlum við okkur að setja fram mjög skýra stefnu í varnar og öryggismálum á haustmánum. Þannig að við ætlum okkur að halda áfram, að bæta í, en það sem við ætlum hins vegar að gera er, og það er kannski munu frá því sem var hjá síðustu ríkistjórn, við ætlum að upplýsa almenning, við ætlum að tala við almenning og segja hvað við erum að gera og hvað þarf að gera, þannig að fólks, það komið ekki óvart eins og ég heyrði svolítið að skynja því, þessu uppbygging á Keflavíkurflugvelli, við þurfum að geta tekið og við erum byrjuð á því að geta tekið við svona tímabundnum herafla frá NATO-ríkjunum og það er bara hluti af okkar bæði samstarfi, skuldbindingum er líka til að tryggja okkar eigið öryggi.
Við urðum daldið vörfið á fréttastofunni að þegar að við hófum svona seri af fréttum aukinn viðbúna að kefla okkur flugli að þá eins og þú segir þá vissið þetta að koma mjög mörgum á óvart en í framhald að því sem að þú varst að segja þá kannski spurning um samra og að upplýsa þjóðina má kannski búast við bæklingi eins og stjórnmöld í Skandinavíu hafa verið endurnýja að undanförnum.
Já, ég ætla ekki útiloka það. Ég hef nú þegar afla mér nokkra bæklinga, en ég ætla bara ekki að útiloka það. Ég mun náttúrulega ekki ein og sér ákveða, en þetta er einn af þeim þáttu sem að við munum fara með bæðirinn í þjóðaröryggisráð, farinn í þessa samhæfingu sko almanna varna. Við ætlum líka til viðbótar bara svona til þess að undirstrika hvað áherslu ríkisstjórnin leggur á þessi mál í þessum svona breytta heimi eða það verður núna og við stefnum að því að setja á laggirnar ráðherranefnd um varnar og öryggismál sem að tekur þá sérstaklega þann þátt að þeim hluta þjóðaröryggis. Þannig að við erum að gera hvað við getum til þess að gera stjórnkerfið snarpara, skilvirkara, skýrara, markvissara, þegar kemur að öryggi og vörnum landsins og það við þurfum líka, því það er margir sem er að spyrja mig líka út af yfirlýsingu Trump gagnvart Grænlandi, þá vil ég bara undirstrika það að samstarf okkar Íslendinga við Bandaríkin hefur jafnvel ekki verið sterkara held síðan að herinn fór 2006. Það er meira og það er okkur mjög dýrmætt og það er mjög mikilvægt að það samstarf haldi áfram. En við þurfum líka auðvitað að taka með í reikningin hjá okkur ef að NATO er, ég ætla ekki að segja veikjast innanfrá því það hefur verið, NATO, ég myndi miklu frekar að segja hitt, NATO hefur verið að styrkja sig af því að öll ríkin hafa verið að bæta sig. Þau hafa sko bæði framlög til varnamála en líka er samstarfið orðið miklu markvissara en það er áhyggjafni þegar eitt ríki eins og Bandaríkin með svona áhrifamesta ríkið er með svona yfirlýsingar eins og er gagnvart Grænlandi og það er algjört lykilatrið fyrir okkur Íslendinga að undirstrika það sem þú komst að í byrjun, að alþjóðalög að þau virki og ekki síst fyrir okkur sem eru smáþjóðir að þau séu virt, það er svo mikið undir fyrir okkur og það er mikilvægt að draga fram ekkit Grænland, án Grænlendinga. Við erum í nánu samstarfi og samtali við dönsk stjórnvöld. Síðast í gær þá var Kristrún forsætisráðherra að tala við Mette forsætisráðherra og átti mjög gott samtal við hana þar sem að tengslin og böndin milli þjóðuna voru styrkt enn frekar og þannig ætlum við okkur að vinna, að vera aktíf, vera virk í þessu samstarfi sem að er mikilvægra heldur á nokkur sinni fyrr og það þýðir ekkit að vera súr yfir þessum yfirlýsingu frá Bandaríkjunum. Ég tel alltaf einmitt að samtalið og samvinnan skipti máli þess að þurfi líka leggja áherslu á það að rækta okkar samband við Bandaríkin en auðvitað kynkjum ekki hverju sem er.
Þú veist að það, ég gerir mig grein fyrir því að ný ríkisstjórn, hún fækkaði ráðherrum en það er spurning við höfum ekkert ráðherra embætti sem að tilsvara því sem að nágrannaríki okkar eru sem er varnamála ráðherra og þú varst að tala að það væri einnig að vera samhæfingar á milli ráðuneyta í þessum málum er kannski komið að því að við þurfum að huga að því að það verði sérstakur ráðherra sem ber ábyrgð á þessum málaflokki.
Ég ætla aldrei og bara alls ekki að útiloka þegar framisekir af því að bara þróun heimsmála getur orðið með þeim hætti en það sem að við getum gert er einmitt og utanríkisráðuneytið er ber ábyrgð á vörnum, það er varnarmálaráðuneytið í sjálfu sér og þess vegna erum við og vorum reyndar búnar að ákveða það við formenn stjórnarflokkana. Og það var áður en að við, eins og ég segi, ákveðan það hver fengi hvaða ráðuneyti. Við vorum mjög meðvitaðan um það að þessi mál þyrst að taka fastari tökum. Og þess vegna erum við að samhæfa, við erum að setja, eins og ég segi, sertis undir utanríkisráðuneytið eða varnarmálaskrifstofuna og það getur vel verið að við þurfum þá að skerpa enn frekar á hlutverki varnarmálaskrifstofunar sjálfrar í ráðuneytinu og ég ætla ekki að útiloka neitt í þeim efnum. En mér finnst gott að fólk viti það að það er gríðalega öflugt samstarf sem á sér starf við landhelgisgæsluna og þá hluta meðal annars, eða í rauninni bara alla hluta landhelgisgæslunar, ekki síst þeirra sem að tengjast ríka ratsjármálunum. Embætti ríkislögreglustjóri hefur komið mjög ötulega að þessu dómsmálaráðuneytið utanríkis, þannig að við erum að vinna eins vel og við getum, en við þurfum að bæti. Það er einfallega þannig, það eru allar þjóðir að gera það og við erum ekki undanskilin og við getum ekki bara sagt að við erum eiland og við erum okkar eina framlega, bara okkar staðsetning, við þurfum að gera meira.
Eitt af því sem er kannski ekki alveg í okkar næsta nágrinni eru Miðausturlönd, það sem hafa verið skelfileg tíðindi núna. Hefur afstaða ríkisstjórnar Íslands gagnvart átökum á milli palestínumanna og ísraelsmanna breyst? Er þessi nýja ríkisstjórn annars sinnis heldur en svo fyrri? Íslendingar viðurkenndu Palestínu en það hefur svo sem ekki mikið gerst í að styrkja Palestínumenn síðan. Hver er afstæðan gagnvart þessum átökum?
Já, við höfum undirstrikað mjög skýrt að það bera fyrir það alþjóðlög. Það er náttúrulega svona líkil atriði þessu öllu og ég ætla ekki að segja þessi stefnubreyting það er ákveðin áherslubreyting af okkar hálfu og eitt af fyrstu samtölunum, fyrsta samtali sem ég tók var við utanríkisráðherra Úkraínu, bara til þess að undirstrika það á takkrónu hátt að við værum að, með öllu okkar afli og að styðja staðfastlega við, við frelsistríð Úkraínu gagnvart þessu ofbeldi rúsa en líka þá tók ég samtöl við meðal annars forstuðumann Palestínu flóttamanna aðstoðarinnar og líka sendi fulltrúa Sameinuðu þjóðanna á svæðinu til þess að sína fram á þann áhuga sem að við viljum og stuðning sem að við viljum veitin á svæðið. Við flýttum inn að ramma þess fjárhagsramma sem að ráðuneytið hefur, flýttum við greiðslum til UNRWA, við erum að bæta í mannúðaraðstoð, en það sem að við erum líka að segja að við styðjum við Norðmenn og Sáti Araba og fleiri að vinna frekar einmitt að tveggjaríkja lausninni. Við verðum að finna ásættilega lausn á grunni alþjóðlaga, en við þurfum fyrst og síðast að stoppa hennar hrylling sem að á sér stað fyrir botni Miðjarðarhafs og fara að gera það sem við getum til þess að sinna mannúð og ég held að sé akkurat í dag sem að lögin frá Knesset sem að banna starfsemi UNRWA er að taka gildi og mér finnst miður að upplifa það að alþjóðasamfélagið er ekki nægilega tilbúið til þess að hérna að bregðast á við. Það er verið að beina ýmsu til alþjóðaheilbrigðismálastofnunum en við þurfum að gera meira og betur. En þá er UNRWA sú stofnun sem að getur miðlað bæði menntun og tryggt menntun barnana á þessu svæði en ekki síst heilbrigðisaðstöðuna, mannúðaraðstöðuna. Og ég hefði vilja sjá til að mynda saman í þjóðarnar gera meira í þessum efnum. En Ísland, já, við höfum, það er ekki stefnubreiting við að sjálfsögðu viðurkennum þess að tveggjaríkja lausn, viðurkennum rétt Ísraels til þess að verja sig sjálf, en það verður að verði alþjóðalög, það fylgja ábyrgð og skildur því að beita hernaðamætti og þetta hefur náttúrulega og það sé áallir að þetta hefur verið yfirgengilegt. Mm-hmm.
Það fyrir að líða lokum þessa spjalls sem að langmestu leiti hefur verið um alvarleg málefni og ógnir og annað slíkt. Mm. Lífið er nú aðeins meira heldur en það. Og það var nú eftir því tekið að þú varst á handbolta á heimsmeistaramótinu í suður í Króatíu. Sjálf handbolta, mikil handboltakona og dómari og annað slíkt, en er þetta ekki vonbrið að Ísland skilir þetta út?
Jú, sérstaklega þegar liðið er svo gott og það er þetta mikil svekkelsi að komast ekki lengra því ég er sannfærð um að þetta lið sem á heima í eitt af sex efstu sætunum á heimsmeistaramótinu og liðið er sterkt. Mér fannst ánægilegt líka að sjá þessa liðsild og það hvernig þjálfararnir líka notuðu breiddina en síðan einhvern veginn það var þessi korter sem allt klikkaði markvarsla sem var búin að vera frábær á mótinu, Viktor Gísli búin að vera algjörlega stórkostlegur en það var einhvern veginn allt lagðist á eitt í þetta fáralega korter sem við áttum að lélega á móti Króatum en það er svona er lífið, en það þarf að halda áfram og upp.
Takk fyrir komuna til okkar í heimslugan Þorgerður Katrín.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á ruv.is/hlaðvarp eða spilaran á ruv.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.